Dis 'n voorreg om weer so saam te wees. Mag die Here vir ons ook so saam seën dan ook in hierdie aand. Ons word voor U stil, Here Jesus, en ons aanbid U dat ons ook in hierdie aanduur U woord kan hoor. En het vanaand 'n afspraak ook met ons gemaak. Ons het daai afspraak nagekom. U het vir Moses gesê vir hom en die volk, maak julle klaar, want op die derde dag sal ek daar op die berg vir julle ontmoet. U kom na mense toe wat voorbereid is. Voorbereide mense kan die stem hoor. Dankie dat ons harte kan instem en voorberei ook. Here, dat ons daai 1 uit 4 persone is wat sê, maar ek wil my hart vanaand omdolwe deur die Gees, dat die grond vrugbaar is, vir die saad van die woord om te val en 'n verandering, 'n verskil ook, so my hart te bring. Dit bid ons in Jesus se naam met dank. Amen. Vriende, 1 Konings 17, 'n wonderlike gedeelte wat 'n mens, 'n paar boodskappe wat die Here uit vir 'n mens kan bring. 1 Konings, die 17de hoofstuk, vertel die verhaal van Elia by die spruit Krit en daarna in Sarfat. So paar verse in die aand, 1 Konings 17, saam asseblief. Vers 1. En Elia die Tisbiet uit Tispe in Gilead het vir Agab gesê, so waar as die Here die God van Israel leef, voor wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, gaan hier vandaan weg en draai jou na die ooste toe en steek jou weg by die spruit Krit wat oos van die Jordaan is. En jy moet uit die spruit drink en ek het aan die kraaie bevel gegee om jou daar te onderhou. En hy het gegaan en gehandel volgens die woord van die Here. Hy het gaan bly by die spruit Krit wat oos van die Jordaan is en die kraaie het vir hom smorens brood en vleis gebring en saans brood en vleis, en hy het uit die spruit gedrink. Maar na verloop van tyd het die spruit opgedroog, want daar was geen reën in die land nie. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, maak jou klaar, ga na Sarfat, wat by Sidon is, en bly daar. Kyk, daar het ek aan 'n weduwe bevel gegee om jou te onderhou. Daarop het hy hom gereed gemaak en na Sarfat gegaan, en toe hy by die ingang van die stad kom, was hy weduwee juist besig om daar houtjies by mekaar te maak. En hy roep haar en sê, gaan haal toch vir my 'n bietjie water in die kan, dat ek kan drink. Terwyl sy loop om dit te gaan haal, roep hy na haar en sê, bring toch vir my 'n stukkie brood saam. Maar sy antwoord, so waar as die Here u God leef, ek het nie 'n broodkoek nie, maar net 'n handvol meel in die pot en 'n bietjie olie in die kruik. En hier maak ek nou 'n paar houtjies by mekaar, dan gaan ek en maak dit vir my en my seun klaar, dat ons dit kan eet en sterwe. En Elia sê vir haar, wees nie bevrees nie, gaan heen, doen volgens jou woord, maar maak eers daarvan vir my 'n broodkoekie en bring dit uit vir my, daarna kan jy vir jou en jou seun iets klaar maak. Want so sê die Here, die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak, en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat die Here reën op die aarde sal gee. En sy het gegaan en gehandel volgens die woord van Elia, en sy het geëet, sy en hy en haar gesin daar lank. Die meel in die pot het nie opgeraak, en die olie in die kruik nie minder geword nie, volgens die woord van die Here wat hy deur die diens van Elia gespreek het. Net tot sover vanaand se skriflesing, vriende. Vers 4 en 9 is op tot betrekking. Vers 4 sê die Here vir hom, en jy moet uit die spruit drink, en ek het aan die kraaie bevel gegee, en dan hierdie woorde om jou daar te onderhou. En dan vers 9, maak jou klaar, gaan na Sarfat, wat by Sidon is, en bly daar, kyk daar, het ek aan 'n weduwee bevel gegee om jou te onderhou. Ons het so pas gesing, wat God doen by die plek daar, in ons geestelike lewe, hoe hy ons daar red, daar van sonde bevry, en dit is ook vanaand se tema, die plek daar. Die Bybel leer vir ons vriende, dat elke woord 'n besonderse betekenis het en nie verniet opgeteken is in die woord van God nie. Elke woord dra 'n besonderse betekenis. Elke sinsnede in die woord van God, die Bybel, is deur God geïnspireer, uitgeasem deur die Gees van God en so ook vanaand die woordjie daar wat deur God gegee is. Elke woordjie het 'n besonderse betekenis. Romeine 15 vers 4 sê, want alles wat tevore opgeskrywe is, is tot ons lering opgeskrywe, sodat ons bemoediging deur die skrif daardeur hoop kan hê. Die woordjie daar het vanaand vir my besonderse betekenis. Jy sien die woord daar is die heel eerste woorde wat God ooit oor sy lippe laat uiter het, toe God gesê het in Genesis 1 vers 3, God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Vandat God het die eerste keer gebruik het, hierdie woordjie daar, het het etlike kere daarna weer oor sy mond gekom, en so het 'n besonderse betekenis vir ons as kinders van die Here wat vanaand hier saam is. Ek lees dat God van die tuin van Eden sê, dat dit die plek daar is, waar hy die mens geformeer het, en waar hy vir die mens gesê het om te gaan bly. In Genesis 2 vers 8 staan hierdie woorde, ook het die Here God 'n tuin geplant in Eden, in die ooste, en daar aan die mens wat hy geformeer het, 'n plek gegee. Eden was God se daar vir die eerste man en vrou op hierdie aarde. Abraham het 'n spesifieke plek in sy lewe gehad, 'n daar oomblik in sy lewe waar hy God moes gaan ontmoet het. In Genesis 13 vers 4 staan hierdie woorde, na die plek van die altaar wat hy vroeër daar gebou het, en Abraham het daar die naam van die Here aangeroep, 'n plek tussen Bethel en Ai. God wou Moses en die 70 oudstes by 'n spesifieke plek ontmoet, daarom sê hy vir hulle, Numeri 11 vers 16 en 17, toe sê die Here aan Moses, bring vir my 70 manne uit die oudstes van Israel by mekaar, van wie jy weet dat hulle oudstes van die volk en sy opsigters is, en bring hulle by die tent van samekoms, dat hulle daar by jou kan staan, dan sal ek neerdaal en daar met jou spreek. Die spesifieke plek daar. God gebruik gereeld daar, ook in ons lewe. Dit verwys nie noodwendig na 'n spesifieke plek nie, maar die woord daar, vriende, in konteks van die woord, verwys na 'n spesifieke oomblik, kan verwys na 'n spesifieke moment of 'n gebeurlikheid in my lewe waar God my daar plaas. 'N spesifieke oomblik in my lewe, 'n plek van ontmoeting waar dit ek en God is. Elia, die profeet van God, word deur God geroep na 'n spesifieke plek toe. God roep hom daarna toe. En God steek vir hom weg. In 1 Konings 17 vers 3 staan, gaan hier vandaan weg, en draai jou na die ooste toe, en steek jou weg by die spruitkrit, wat oos van die Jordaan is, en jy moet uit die spruit drink, en ek het aan die kraaie bevel gegee om jou daar te onderhou. God stuur Elia daarna toe, want God wil vir Elia daar onderhou. God vat hom uit die omstandighede uit, vriende, na die spruitkrit toe, want daar is die oomblik waar hy moet wees in sy lewe. En toe dit opdroog die spruit, is daar 'n nuwe oomblik in sy lewe, 'n nuwe daar oomblik waarna God toe hom stuur. God stuur hom na 'n weduwee toe en hy sê daardie weduwee op daardie plek sal vir jou onderhou. 1 Konings 17 vers 9. Maak jou klaar. Gaan na Sarfat wat by Sidon is en bly daar. Kyk, daar het ek 'n weduwee bevel gegee om jou te onderhou. Die plek daar het besonderse betekenis gehad in Elia se lewe. In al twee gevalle het hy geweet die plek daar is waar God hom wou gehad het. In al twee gevalle was dit vir hom onmoontlik om homself na toe om te sien. Dit was 'n plek waar hy absoluut in God se hande was. Die plek daar was die oomblik waar Elia oorgegee moes word aan die absolute sorg van God. Dit is die plek waar hy vir homself nie kon sorg nie. Inteendeel sê die woord dat die spruit opgedroog het, hy het woord van God ontvang, daar kom 'n droogte en God stuur hom in die droogte in, daarnatoe. Tweede stuur God hom na 'n weduwee toe, 'n weduwee wat vir hom sê nog voordat sy vir hom in sy huis inneem, sê sy, my heer, ek het een broodkoekie, 'n bietjie meel, ek het nie sy broodkoekie nie, bietjie meel en olie, en ek gaan dit by mekaar maak vir my en my kind, onmoontlik om uit sy eie vermoëns vir homself te kan sorg. Waar gaan hulle daardie kos vandaan kry? Later toe skuif God hierdie daar en Elia is op daardie plek. Die oomblik as Elia daar is, sal God vir hom sorg en seën. Vir Elia was hierdie plek daar 'n spruit en 'n weduwee waar hy absoluut op die vermoë van God moes staatmaak. Vir Noag was die daar 'n ark waar hy op die vermoë van God moes staatmaak. Vir Daniël was daar 'n gebedskamer en 'n leeukuil. Vir 3 jong Hebreëse seuns was daar die plek 'n vuuroond gewees. Vir Rut was dit 'n graanveld. Haar daar was 'n graanveld van Boas. Vir Dawid was daar 'n leeu, 'n beer, 'n Goliat en dan ook 'n koninklike troon. Paulus was daar 'n tronksel en vir Jesus was daar 'n kruis. Galasiërs 4 vers 4. Toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun gestuur, gebore uit 'n maagd. Daar was die kruis was die daar in Christus Jesus se lewe gewees. In elkeen van ons se lewe behoort en gaan daar 'n tydperk kom waar ek myself daar bevind, liewe kind van die Here. Daar is die spesifieke plek spesifiek waar God my wil hê. Daar in jou lewe is die plek waar ek nie meer kan nie, waar ek nie meer het nie, maar absoluut in my geestelike lewe en fisiese lewe op God moet staatmaak. Dit is my daar. Daar is die plek waar dinge nie uit die lug uitval vir myself en my eie vermoëns nie. Daar is die plek waar wat ook al ek probeer, dit net nie vir my 'n deurbraak meewerk nie. Daar is die plek waar die redenasies van God nie sin of saak maak nie. Kraaie bring vir jou kos. 'N Weduwee wat niks het nie, voorsien op 'n goddelike manier. Daar is 'n woestyn in my lewe. Daar kan 'n droogte wees. Dit kan 'n kruis wees wat ek moet optel. Daar kan 'n siekte in my lewe wees waar God wil hê ek absoluut op sy vermoë moet steun en ek nie op my eies kan staatmaak nie. Daar kan 'n finansiële krisis wees. Daar is die plek waar ek nie op my eie kragte steun nie, maar op God se almag. Daar is die plek waar dit net ek en God is. U sien, ons behoort by die plek te kom, waar God ons afsonder. God ons wegstuur na 'n plek toe, en daar is dit net ek en hy, waar ek en hy voor mekaar wandel. Waar God met my praat en ek met hom. Daar is die plek wat gewoonlik volg nadat ek 'n geestelike hoogte bereik het. Daar is die plek, dis die klaaglied nadat die oorwinningslied gesing is, soos die volk Israel gedoen het in Eksodus 15. Daar is die plek waar die vlees geneig is om te murmureer en wil in opstand kom en die ongelukkigheid van sy siel wil uitspreek, soos wat Israel van ouds gedoen het, na die geestelike oorwinning, die tog in die woestyn, 'n paar dae daarna, die murmurering by die bitter waters van Mara. In elke kind van God se lewe is daar die plek daar. 'N woestynkrisis, 'n woestynsiklus vir die kind van God. Dit was 'n Bybelse beginsel. Daar was baie manne van God wat daardeur gegaan het. Abraham moes woestyn toe. Moses was 40 jaar woestyn toe. Josef het 'n woestyn siklus beleef. Dawid, Christus en Paulus, almal van hulle is een of ander tyd daarna toe gevat na die woestyn toe. Vanaand se boodskap vir die plek daar is vir 'n spesifieke groepie kinders van God. Daar is mense wat al daar was. Daar is mense wat soontoe op pad is. Maar daar is mense wat vanaand daar is. Die kind van God wat daar is. En as jy daar is, vriende, is daar dinge wat jy moet weet rondom die plek daar in jou lewe. Die plek waar jy voel, dis net jy en God. Waar jy voel, ek ervaar nie 'n deurbraak nie. Inteendeel wat ek ervaar is die teenoorgestelde van dit wat ek wil beleef. Ek sien hoe die riviere opdroog, hoe die fonteine droog word in my lewe. Daar is sekere waarhede rondom God se woord wat Elia net daar kon leer en wat die Here vir ons wil leer. Ek wil jou dus vanaand eintlik aanmoedig om nie weg te skram van jou daar nie, maar wanneer God sê, gaan daar naartoe, dat ons soontoe sal gaan, en dat ons daar sal kom, en daar sal bly. Die Bybel leer vir ons, wat beteken dit, wat dit is om daar te wees. Net vier gedagtes in hierdie aand. Nommer 1, daar is die plek van Godse beloftes. Dit is die plek van Godse beloftes, 1 Koning 17 vers 4, en jy moet uit die spruit drink, en ek het aan die kraaie bevel gegee, om jou daar te onderhou. Voordat God hom stuur, gee God hierdie belofte vir hom. Ek het aan die kraaie bevel gegee, om jou daar te onderhou. In vers 9, dieselfde retoriek van God kom na vore, toe hy met die weduwee praat, of van die weduwee praat, maak jou klaar, ga na Sarfat wat by Sidon is, en bly daar, kyk, daar het ek aan 'n weduwee bevel gegee om jou te onderhou. As jy daar is, vriende, sal hierdie woorde vir jou baie beteken. Dit sal baie beteken. Daar is die plek waar God se beloftes vir jou waar word. Daar is die plek van God se beloftes. Te midde van jou daar, te midde van die woestyn waarin die kind van God homself bevind, moet ons hoor, daar is die plek waar God gesê het. Al wat Elia in hierdie tyd gehad het, was die woord van God. God sê, ek stuur jou in hierdie droogte in, en al wat ek vir jou gee, is my woord, en my woord wat sê, ek sal. Dis al wat hy gehad het. In geloof moes Elia staat maak op 'n God wat sê, ek gaan die kraaie vir jou beveel om vir jou kos te gee. Kraaie wat in 'n droogte kos bring, brood en vleis. Die oomblik toe Elia egter daar kom, toe sien hy maar God, is 'n waarmaker van sy woord. God het gesê, en nou het God gedoen. Hy het beleef, God is daar. Ek lees in Romeine 4 vers 21, ek is ten volle oortuig, dat hy die mag het om te doen dit wat hy beloof. Daar is die plek van Godse beloftes, liewe vriende. Hebreërs 6 vers 18, praat van hierdie bemoediging wat God bring, omdat hy 'n waarmaker van sy woord is, en nie lieg nie. Daar so staan, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtige bemoediging te kan hê, omdat God 'n waarmaker van sy woord is, en as ek daar is, die vermoë en geloof in my hart het, om op die woord van God te kan staan. Ek lees in Psalm 138 vers 3, die dag toe ek, dis Dawid geroep het, het u my verhoor, my moedig gemaak met krag in my siel. As 'n mens daar is, sal jy agterkom wat Efesiërs 3 vers 20 sê, dat ons te doen het met 'n God wat doen ver bo wat ons kan bid of dink volgens die krag wat in ons werk. Daar is woestynsiklusse in ons lewe. Daar is kere wat God ons daarna toe vat in ons geestelike lewe. In daardie woestynsiklusse is al wat ons kan vashou die woord van God. Die belofte van die woord van God. Die feite op die tafel is vervolging. Die feite op die tafel is, daar's nie reën nie, dis droog. Dis 'n krisis in ons lewe. Maar God het gesê, en daarom is ek daar, en daarom staan ek daar. Soms in die bediening, in die geestelike lewe, is die plek daar, vriende. En al wat vir my beskikbaar is, die enigste kleine grashalm waarin ek as kind van God kan vashou, is God se woord. Is die woord wat hy gegee toe ek geroep is. Is die woorde wat hy vir sy disippels gegee het in Matteus 14, hou goeie moed en dit is ek, moenie vrees nie. As ons daar is, daar is die plek van God se beloftes. God wat beloof, God wat gesê het en God wat doen. Ons is daar, net ek en God is daar, om my afhanklikheid van hom te behou. Hy wil ons daar op 'n bonatuurlike manier versorg. As ons maar net aan sy voete bly en daar afhanklik kan wees, dis die plek van God se beloftes. Dit is daar waar ek op God kan staatmaak en op hom kan vertrou dat hy vir my sal sorg. Dis voordat ek daar is, God sê vir ons, jy gaan daar wees. En as jy daar kom, moet jy weet, jy gaan net my woord hê en die beloftes van my woord om op vas te hou. Nommer 2, daar is ook die plek van God se voorsiening. Behalwe dat God beloof het, nou doen hy, God voorsien. Vers 6 sê hierdie woorde, en die kraai het vir hom smorens brood en vleis gebring, en saans brood en vleis, en hy het uit die spruit gedrink. En dan vers 15 wat vertel van die weduwee. En sy het gegaan en gehandel volgens die woord van Elia. En sy het geëet, sy en hy en haar gesin daar lank. Die meel in die pot het nie opgeraak en die olie in die kruik nie minder geword nie. Volgens die woord van die Here wat hy deur die diens van Elia gespreek het. As ons daar is, vriende, as jy daar is, is ons in die hande van God. En wanneer ons in die hande van God is in die woestyn, weet ons, behalwe dat hy beloof, sorg hy ook vir ons. God is daar. In tye van droogte, wanneer ek niks het om te gee nie, niks het om te geniet nie, niks het om self te drink nie, dit is die tyd wanneer God sorg. Dit is juist in hierdie tye dat God vanuit sy stoorkamers gee vir die mense wat daar is. As jy daar is, dis die plek van absolute bonatuurlike seëning van God. God stuur vleis en brood vanuit sy eie persoonlike stoorkamers. Waar dink jy sou die vleis en brood vandaan kom in 'n droogte tyd? Definitief uit die hande van God uit. Vir 3,5 jaar het dit nie gereën nie. Soveel so dat die spruite begin droog word het en verdroog het. Die weduwees was moedeloos en het hulle laaste hoop op die laaste krummeltjie kos gesit. En dan sê sy, ek gaan sterf van die hongerte. Dit was die klimaat waarin God voorsien het. God het uitermate voorsien vir daai man wat daar was. God het die natuurwette verbreek om meel en olie te voorsien wat nooit oopgehou het nie, 'n bodemlose put gehad het. Daar, vriende, is die plek waar ek nie meer planne het nie, maar waar ek kan oorgee en as ek oorgegee het, God se voorsiening ervaar, wat God vir my gee. As ek nog plannetjies wil maak om myself deur my eie vermoëns, op watter manier ook al te laat voorsien, dan is ek nog nie daar nie. Daar is die plek waar ek aan die einde van myself is en waar ek met hande in die hare sit en sê, Here, as U nie help nie, sterf ek. Dit is daar waar die gewer van alle goeie dinge, Jakobus 1 vers 17, neerdaal en vir my daar kom voorsien. Die Here praat van hierdie stoorkamers wat hy het en hoe God voorsien. Ek lees in Matteus 6 vers 26, kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie by mekaar in skure nie en tog voed julle hemelse Vader hulle, is julle nie baie meer werd as hulle nie. Wie tog onder julle kan deur hom te kwel een el by sy lengte voeg? En dan praat hy van die lelies van die veld, vers 28. Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie. Vers 30, as God dan die gras van die veld, wat vandag daar is, en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle? Paulus het gesê in Filippense 4 vers 19, my God sal elke behoefte van julle vervul, na die rykdom van sy heerlikheid. Mag die kinders wat vanaand daar is, die kinders van die Here, wat vanaand daar is, mag u hoop kry wanneer u daar is. Ek wil hê u moet ook oplet die absolute tydsberekening van God in hierdie gedeelte. Hoe God agter die skerms werk van die een daar oomblik in Elia se lewe, die oorgang na die volgende daar oomblik in sy lewe, die verskillende woestynsiklusse in Elia se lewe en hoe God agter die skerms gewerk het om alles ten goede te laat meewerk. Spesifiek die spruit droog daai tyd op. God wek hom op en sê jy moet na daai spesifieke plek gaan. En terwyl hy by daai plek gaan, toets daar 'n weduwee wat daar is. Hoe God daai weduwee se brood of meel te laat gehou het tot op daai dag. Die laaste meel van daai vrou en dis die dag wat Elia daar aankom. Dis toe God agter die skerms werk. Hierdie vrou het gedink, dit is nou verby met my en my seun en tog is daar die plek ook vir daardie vrou gewees. Sy moes daar wees in haar lewe as weduwee. Dis asof die Here besig is met die daars in ons lewe, almal van ons se daar oomblikke en soos 'n legkaart te mekaar plek sit en mekaar in plek bring en 'n legkaart laat pas. Ek lees in Psalm 138 vers 8, die Here sal dit vir my volëindig, asof die God agter die skerms werk, dat ons almal by ons daar kan wees. Vriende, daar waar ons is, is vandag presies waar ons moet wees. Dis waar ons behoort te wees. Dit is die plek van God se voorsiening. Elkeen van ons is daar en ons moet daar wees. Dis God se daar oomblik. Nommer 3, dat die plek daar is die plek van God se bonatuurlike krag. Bonatuurlike krag. Vers 9 sê, maak jou klaar, gaan na Sarfat wat by Sidon is en bly daar. Kyk, daar het ek aan 'n weduwee bevel gegee om jou te onderhou. En sy het gegaan, vers 15, sy het gegaan en gehandel volgens die woord van Elia. En sy het geëet, sy en hy en haar gesin daar lank. Die meel in die pot het nie opgeraak en die olie in die kruik nie minder geword nie volgens die woord van die Here deur die diens van Elia gespreek het. En die Here het Elia verhoor, vers 22, daai ou seentjie wat dood is. En die Here het Elia verhoor en die siel van die kind het in hom teruggekeer sodat hy weer lewendig geword het. 3 wonderwerke gebeur hierso, 3 bonatuurlike kragte van God wat hier na vore toe gekom het. Jy sien, omdat Elia daar was, het hy telkens God se voorsiening ervaar in sy lewe. Hy moes daar wees. Nie net om die krag van God te sien nie, maar daar was ook die plek waar God hom kon gebruik het. Daar was die plek waar hy inspraak en 'n verandering in ander mense se lewens kon gemaak het. En ek noem daardie 3 dinge. Hy het gesien hoe God kos bring, die kraaie kos aanbring. Maar hy het ook gesien hoe hierdie meelpot nie minder word nie en die olie in die kruik nie opraak nie. En hy kon die krag van God in sy binneste ervaar toe hierdie kind uit die dood uit opgewek word. Die eerste keer dat het ooit gebeur het. As 'n mens daar kom en jy bly daar, vriende, vir 'n oomblik, sal jy die krag van God sien soos nog nooit tevore nie. Die woestyn is die plek van die bonatuurlike krag van God in ons lewe. Dis daar waar ek sielsdroogte ervaar, waar ek in barensnood is, dat die krag van die Heilige Gees op sy sterkste vloei en die grootste krag in my of grootste wonderwerk in my lewe teweeg bring. Kinders van die Here sien baie keer nie die krag van God nie, want hulle is nie daar nie. Hulle wil nie daar wees nie. Hulle is te bang om daar te gaan. Ons wil nie daar gaan nie. Want as ons daar gaan, kan ek my lewe nie meer beheer nie. Elia moet sprei toe gaan. Hy moet daardie plek toe gaan, absoluut op die krag van God steun. En toe hy oorgee in die hande van God, toe ervaar hy die krag van God. Dit mag dalk vir ons voel dat ons lewe buite beheer is, maar dis juist die plek waar God in beheer is. Dis hoekom het vir ons voel, dis buite ons beheer, omdat ek nie my lewe kan beheer nie, maar dis God wat dit doen, hy wat op die troon is. Ek lees in Job 42 vers 2, ek weet dat hy alles kan doen en geen plan vir u onuitvoerbaar is nie, ook jou daar is deel van God se plan. Lukas 1 vers 37, geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Dit is in die woestyne van ons lewens dat die bonatuurlike krag van God deurbreek. Dit is op daardie plekke in ons lewe waar God kragtig werk. Daar is die teelaarde van God se krag in my lewe. Dit is toe die volk op die plek daar was in die woestyn dat die bonatuurlike krag van God ontketen is. Water uit 'n rots, kwartels en manna uit die hemel. 'n Wolkkolom en 4 kolomme, ons het dit ook nou van gesing. Ons moet oppas om nie so deur die droogtes van die woestyne waarin ons beweeg, meegesleep te word, dat die stofstorms en die droogtes ons oë toemaak, dat ons nie in dit die krag, bonatuurlike krag van God kan sien en ervaar nie. Ons moet waak, dat ons nie die krag van God miskyk nie. Omdat ons te gefokus is op hierdie droogte en hierdie onvermoë van myself om myself te kan help. Maak vir 'n oomblik jou oë op tussen die sandduine en korreligheid in ons oë in die woestyn en aanskou die wonders van God by die plek daar in ons lewe. Die laaste wat ek noem, daar is die plek van God se beskerming. Daar is die plek van God se beskerming. Vers 3 en 9 sê, eers vers 3, gaan hier vandaan weg en draai jou na die ooste toe en steek jou weg by die spruitkrit wat oos van Jordaan is. Vers 9, maak jou klaar, gaan na Sarfat wat by Sidon is en bly daar. Kyk, daar het ek aan 'n weduwee bevel gegee om jou te onderhou. Sidon was die plek van Jezebel, Isebel gewees. Vir 3,5 jaar was daar 'n droogte. Agab soek baie dringend vir Elia. Agab wil hê Elia moet tot God roep om die droogte 'n einde aan te bring, want Elia het vir hom gesê, net op my woord sal hierdie droogte gebreek word. En hy gaan kruip weg. In 1 Konings 18 ontmoet hy 'n ander profeet en hy sê in vers 10, so waar as die Here u God leef, daar is geen nasie of koninkryk waar my Heer, dis nou Agab, nie heen gestuur het om u te soek nie. En as hulle sê hy is nie hier nie, dan laat hy die koninkryk en die nasie sweer dat hulle u nie kon vind nie. Nou beveel u my gaan sê aan jou Heer, hoor mooi, Elia is daar. Elia het die plek gevind waar hy daar is en Agab kom na hom toe daar. Hy ontmoet hom op die plek daar. En dan sê hy, as ek nou van jou weggaan en die gees van die Here u wegneem en ek weet nie waar jy nie en ek kom om Agab berig te bring en hy vind u nie, dan sal hy my doodmaak en die dienaar vrees die Here van sy jeug af. Vriende, Elia het ook die beskerming van God daar gehad, in die woestyn. Die wonderlike voorsiening, die bonatuurlike krag, maar die beskerming van God daar. Serfat wat die tuisdorp van die Sebel was, selfs daai tuisdorp, kon Elia nie weghou van die Here se beskerming nie. Elia het so sag soos 'n baba geslaap, terwyl die vyand lê en loer voor die deur. Jy sien, dis God se beskermende hand wat my daar onderhou by daardie plek. God was daar. Israel het die beskerming van God ook daar geniet nie waar nie. Toe hulle in die woestyn was, het hulle daar die beskerming van God geniet. Die wolkkolom en die vuurkolom. God wat vir hulle help. Dawid het hiervan iets geweet en hy praat oor hierdie beskerming van God in Psalm 121. My hulp is van die Here. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer of slaap nie. Die Here is jou skaduwee. Die son sal jou bedags nie steek nie. Die maan ook nie by die nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die enorme beskerming van God in die plek daar. Ons is bang om daartoe te gaan. Maar dis eintlik die plek waar ons in die absolute hand van God beskerm word. Die veiligste plek is daar waar God ons wil hê. Ons is veilig in sy hande. Self soos Dawid skryf, al gaan ek deur die dal van doodskade wees, sal u stok en die staf my vertroos. Vanaand se boodskap was vir 'n spesifieke groep kinders van God. Hulle wat daar is. Om hulle te bemoedig om te sê, as jy daar is, moet jy weet, God en jy het 'n besonderse tyd saam. Dis daar by die spruit in die woestyn waar dit jy en God is en waar God met jou handel en waar God jou oortuig met jou werk. Dis 'n persoonlike plek waar ek en die Here is. Dis die daar. As jy op daai plek waar jy vanaand in jou hart kan sê, ek weet, maar ek is daar. Dis waar ek is. Ek is daar waar God wil hê ek moet wees. En as jy daar is, vriende, moet jy weet, dit is die geleentheid waar jy kan uitsien na die voorsiening van God vanaand, as ons daar is. Dis die plek waar jy kan uitsien, ek kan die deurbraak verwag, ek kan hoop hê in 'n God, wat bonatuurlike krag gaan ontketen, omdat ek daar is. Dis die plek waar ek ook sy beskerming kan geniet. Dis die plek van sy absolute voorsiening in my lewe. Wil jy daar wees? Die probleem is, dalk wil ons nie daar wees nie. Dalk wil ek nie na die spruit toe gaan nie. Dalk wil ek nie in die woestyn ingaan nie. Dalk was jy daar en toe sien jy, nee, dit is nie so lekker nie, jy het teruggedraai van daar van waar jy kom. Elia moes leer om vir 'n lang tydperk, vir 3,5 jaar, op 2 daar oomblikke in sy lewe te wees. Ons moet leer om daar te bly, totdat God ons na 'n ander plek, 'n ander daar neem. Sal jy gaan daar waar hy wil hê jy moet gaan? Sal jy aanvaar dat daar waar jy nou is, is die plek waar jy moet wees? Daar waar ons is, is die plek waar ek moet wees. Sal jy vir die Here sê vanaand, deur sy gees in jou binneste natuurlik, ek wil daar wees. Here, ek wil daar wees waar ek met u kan ontmoet. Al lyk dit vir my droog, al lyk dit op die feite op die tafel, dis die plek waar ek nie wil wees nie, dis die plek van fisiese ondergang, krisisse, dis die woestyn, 'n droogte, maar dis die plek waar God ons soms wil hê, vriende, want dit is in daardie plek waar die absolute seën van God sou vloei. Sal jy vanaand vir die Here sê, Here, dit is waar ek wil wees. Sien, dit is daar waar God jou wegsteek. Dit is daar waar God en jy tyd het. Waar jy soos wat hy vir sy disippels gesê het, kom julle bietjie nader, kom rus 'n bietjie. Dit is daar waar jy moet wees. Dit is eintlik die beste plek om te wil wees, vriende, is die plek daar. Mag hierdie konferensie vir elkeen van ons so 'n oomblik wees. Mag dit jou daar oomblik wees, daar waar God jou wil hê. En sal jy, terwyl hy daar vir jou wag, sal jy hom dan ook daar tegemoet gaan. Kom ons bid saam. Ons bid vanaand voor u en ons buig voor u. Elia se lewe het vir ons baie lesse te leer. Maar die feit dat hy sê, ek stuur jou daar na toe. Want ek het daar die kraai bevel gegee om jou te onderhou. In ons bediening, Here, en kind van God se lewe, is daar baie daar oomblikke. Dis die oomblikke wat ek eintlik wil weg van hardloop. U leer ons egter vanaand net anders om. U sê vir ons, dis juist die plek waar ek met jou kan ontmoet. Dis daar op die berg waar God met Moses gespreek het, met die 70 mense, die oudstes. Dis die plek waar ons wil wees. Here, u bemoedig ons vanaand vir daardie kind van God wat daar is, om te sê, Here, ek sien nie hoop nie. Al wat ek sien, is 'n droë spruit. Ek sien droogte, ek sien daar's nie kos op die tafel nie. Ek het nie hoop nie. Dis vir die kerk wat sê, ek het nie hoop nie, dat God sê, maar dis die plek, dis die teelaarde, waar jy die bonatuurlike krag van God gaan ervaar. Dis die plek van my beloftes, al waarin jy kan vasklem, is hierdie beloftes. Here, ons sal vanaand op die beloftes staat maak. Hierdie woorde wat sê, ek is met jou tot al in die volleinding van die wêreld. Ek gaan jou nooit begeef en jou nooit verlaat nie. Ons kyk om ons heen en ons sien hierdie sielsdroogte. En dis die plek, dis die gunstige plek vir God om met sy krag deur te breek, in my persoon deur te breek, en daarom wil ek vanaand ook vir u sê, Here, neem my daarna toe, vat my soen toe, want daar ontmoet ek u, daar steen ek op u vermoëns en u krag en u voorsiening, anders as my eie is, daar het ek aan die einde van my self gekom, en daar sit u deur my, u wil deur my lewe, in ons geestelike lewe bid ons dit, Here, maar ook so oor ons kerk, in ons land, Here Jesus, dat die droogtes en die woestyne hulle nie sal wegdryf van God in murmurering nie. Maar gee u genade deur die Gees, dat dit die plek sal wees waar ons ons oë ophef en my Heer sal sien. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Here, wil u vir ons nou ook verdaag in die liefde, verkoop ons vanaand in die liefde. En wanneer ons slaap, Here, dat ons in u beskermde hand sal slaap en weet, u is 'n God van naby. U slaap nie, u het nie slaap nodig nie. En daarom gee vir ons rus en ons aanvaar dit nou en ontvang dit in Jesus se naam. Amen.